บทที่14ผู้ติดตามลูกแกะของพระเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นภาพนิมิตลูกแกะทรงยืนอยู่บนภูเขาซิโยนประชาชนจำนวน 144,000 คนอยู่กับพระองค์แต่ละคนมีพระนามของลูกแกะและพระนามของพระบิดาของพระองค์เขียนไว้ที่หน้าผากข้าพเจ้าได้ยินเสียงหนึ่งดังจากสวรรค์เหมือนเสียงน้ำไหลเชี่ยวและเหมือนเสียงฟ้าร้องกึกก้องเสียงที่ข้าพเจ้าได้ยินเหมือนเสียงพิณจำนวนมากที่นักเล่นพิณกำลังดีดเขาเหล่านั้นร้องเพลงบทใหม่หน้าพระบัลลังก์ต่อหน้าผู้มีชีวิตทั้งสี่ตนและต่อหน้าบรรดาผู้อาวุโสไม่มีใครเรียนรู้บทเพลงนี้ได้นอกจากคนบนแผ่นดินจำนวน 144,000 คนผู้ได้รับการไถ่กู้เขาบริสุทธิ์เหมือนพรหมจารีเพราะซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเขาติดตามลูกแกะไปทุกแห่งที่พระองค์เสด็จในบรรดามนุษย์ทั้งหลายคนเหล่านั้นเป็นผู้ได้รับการไถ่กู้เป็นเหมือนผลแรกถวายแด่พระเจ้าและลูกแกะปากของเขาไม่เคยกล่าวคำเท็จเขาไม่มีมนทิน
ทูตสวรรค์ประกาศวันพิพากษา
ข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งบินอยู่กลางท้องฟ้านำข่าวดีนิรันดรมาประกาศแก่ผู้อาศัยบนแผ่นดินแก่ทุกชนชาติทุกเผ่าทุกภาษาและทุกประเทศทูตสวรรค์นั้นร้องเสียงดังว่า
จงยำเกรงพระเจ้าและถวายพระเกียรติแด่พระองค์เพราะเวลาที่จะทรงพิพากษามาถึงแล้วจงกราบนมัสการพระผู้สร้างสวรรค์สร้างแผ่นดินสร้างทะเลและสร้างทานน้ำทั้งหลายเถิด
ทูตสวรรค์องค์ที่สองตามมาร้องว่า
บาบิโลนล่มแล้วบาบิโลนนครใหญ่ล่มแล้วนครนี้ให้เหล้าองุ่นมอมเมาบรรดาประชาชาติทำให้เขาเหล่านั้นทรยศต่อพระเจ้า
ทูตสวรรค์องค์ที่สามตามมาร้องเสียงดังว่า
ผู้ใดนมัสการสัตว์ร้ายและรูปปั้นของมันและยอมสักตราไว้บนหน้าผากหรือที่มือของตนเขาจะดื่มเหล้าองุ่นแห่งพระพิโรธของพระเจ้าซึ่งเป็นเหล้าองุ่นล้วนๆเทลงในถ้วยการลงโทษจากพระองค์เขาจะถูกทรมานในไฟและกรรมฐานต่อหน้าบรรดาทูตสวรรค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์เฉพาะพระพักของลูกแกะควันจากการทรมานเขาจะพุ่งขึ้นตลอดนิรันดร์ผู้ที่นมัสการสัตว์ร้ายและรูปปั้นของมันและผู้ที่สักตราชื่อของมันจะไม่พักผ่อนเลยทั้งกลางวันและกลางคืน
ดังนั้นบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระเจ้าและมีความเชื่อในพระเยซูเจ้าจึงต้องมีความเพียรทนเช่นนี้แล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงจากสวรรค์ว่า
จงบันทึกเถิดว่าบรรดาผู้ตายที่สิ้นใจในพระเจ้าย่อมเป็นสุขตั้งแต่บัดนี
้พระจิตเจ้าตรัสว่า
ถูกแล้วเขาจะได้พักผ่อนจากความเหน็ดเหนื่อยเพราะงานของเขาติดตามเขาไปการเก็บเกี่ยวพืชผลบนแผ่นดิน
ข้าพเจ้าเห็นนิมิตมีเมฆขาวก้อนหนึ่งบนเมฆนั้นมีผู้หนึ่งเหมือนบุตรแห่งมนุษย์นั่งอยู่ศีรษะสวมมงกุฎทองคำมือถือเขียวคมทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งออกจากพระวิหารร้องเสียงดังบอกผู้ที่นั่งอยู่บนก้อนเมฆว่า
จงใช้เขียวของท่านเกี่ยวเถิดเพราะเวลาเก็บเกี่ยวมาถึงแล้วและพืชผลของแผ่นดินพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้ว
ผู้ที่นั่งบนเมฆจึงใช้เขียวเกี่ยวลงไปบนแผ่นดินและพืชผลของแผ่นดินก็ถูกเก็บเกี่ยวทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งออกจากพระวิหารในสวรรค์ถือเขียวคมมาด้วยทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งมีอำนาจเหนือไฟออกมาทางพระแท่นบูชา ร้องเสียงดังบอกทูตสวรรค์ผู้ถือเขียวขมว่า
จงใช้เขียวขมของท่านเก็บพวงองุ่นจากสวนองุ่นของแผ่นดินเพราะผลองุ่นสุกแล้ว
ทูตสวรรค์นั้นจึงใช้เขียวเกี่ยวลงไปบนแผ่นดินเก็บเกี่ยวสวนองุ่นของแผ่นดินแล้วโยนผลองุ่นลงไปในบ่อย่ำองุ่นบ่อใหญ่ซึ่งหมายถึงการลงโทษจากพระเจ้าผลองุ่นถูกย่ำในบ่อที่อยู่นอกเมืองเลือดไหลจากบ่อย่ำองุ่นสูงจนถึงบางเหียนม้าเป็นระยะทางยาวประมาณ300 กิโลเมตร